Ja, goddag. I lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20, lørdag fra 22 til 24, søndag morgen fra 10 til 12 og igen fra 18 til 20 på hebraisk. I dag er der ugens magasin, som indeholder følgende. I kan høre Janne Kempinski og Jack Blum, som taler med Finn Rudaisky om hans beslutning om at skifte til Dansk Folkeparti fra Socialdemokraterne til Dansk Folkeparti. Til sidst uddrag fra programmet på Yiddish med Louis Balin og Adam Goldstein. I teknikken er Abraham Copenhagen, og god fornøjelse med udsendelsen på Radio Shalom.
Så er vi igennem til dig, Stefan Isak.
Dag.
Hallo.
Ja.
Dag, formand for Mosaisk Trosamfund. Stefan Isak, som du jo, som de fleste ved, som i hvert fald har fulgt med i dansk presse, har Finn Rudaisky meldt sig ind i Dansk Folkeparti i borgerrepræsentationen.
Ja.
Stefan, nu får du sådan et direkte spørgsmål. Er det good or bad for the Jews?
Det ved jeg ikke. Jeg kender Finn Rudaisky godt, og jeg sætter stor pris på ham. Og han har som både socialdemokratisk medlem og som løsgænger i borgerrepræsentationen været til stor nytte og for trosamfundet. Personligt er jeg ikke begejstret for det parti, han har meldt sig ind i. Men jeg går ud fra, at han måske kan give partiet en lidt mere liberal indflydelse end det, de står for lige nu.
Hvad vil du mene var vigtigt at kæmpe for? Altså når man kan sige, nu sidder han der. Hvad vil være betydning? Og nu snakker jeg sådan ud fra en jødisk synsvinkel. Hvad vil være vigtigt? Altså ud over, vi bagefter kan snakke om, hvad der er godt for den almindelige brede befolkning her i Danmark. Hvad vil det fra et jødisk synspunkt, hvad kunne være af vigtighed?
Det ved jeg ikke rigtigt, om der er noget, der er af vigtighed som sådan. Nu har det mosaiske trosamfund har et udmærket forhold til Københavns by, og i det omfang, og byrådet, i det omfang, at trosamfundet skulle have nogle specielle ønsker, så er der jo to borgerrepræsentanter, der er medlemmer af trosamfundet, og i det omfang, de mener, at kunne støtte en henstilling fra trosamfundet, så vil de formodentlig gøre det. Og jeg mener ikke, der er lige...
Nævn lige de to. Det er Finn Rudaisky nu her.
Det er Finn Rudaisky og Martin Hirsch, som repræsenterer Venstre.
Er Martin Hirsch går nu ud?
Går eller er gået?
Jeg mener, han er gået. sammen med borgmesteren, eller kulturborgmesteren. Men
okay, i så fald er Finn Rudaiske så den eneste borgerrepræsentant, som er medlem af trosamfundet. Og jeg er sikker på, at Finn Rudaiske på alle mulige måder vil støtte trosamfundet, når der er behov.
Så på den måde ser du som det i hvert fald som en vigtig del, at han sidder der, eller?
Undskyld?
Er det, altså, det, du ser det som en vigtig sag, eller det er en vigtig pointe, at han sidder i borgerrets...
Jeg synes, i den forbindelse, synes jeg ikke, det er vigtigt, om hvorvidt han er medlem af det ene eller det andet parti.
Fordi du mener, han generelt simpelthen vil varetage interesser?
Ja, han er meget lojal over for trosamfundet.
Nu siger Finn Rudaiski, at en af hovedårsagerne til, at han har skiftet parti, det er, at de 18-19-20% der er indflyttere eller tilflyttere, det er borgerrepræsentationens indstilling til dem, som han ikke bryder sig om. Og i stedet ikke Socialdemokratiets indstilling til, til disse tilflyttere, som han kalder dem.
Ja.
Hvad siger du til det?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg har jo ikke sådan en vanvittig stærk kendskab til tilflytterne, og det er vel ikke de 20% alle sammen. Det er vel en procentdel af tilflytterne, som han måske er utilfreds med. Jeg vil sige, at man kan vel ikke være utilfreds generelt med, at der kommer en tilflytning. Og jeg er ikke klar over, hvor mange procent af tilflytterne, der er... hvad skal vi sige, som måske er fejlvurderet som tilflytter. Så jeg går ud fra, at man har behov for tilflyttere her i landet under alle omstændigheder, fordi der er arbejdskraftmangel, og det er der stadigvæk. Og jeg går ud fra, at Finn Rudaiski er klar over, at det er jo ikke alle tilflyttere, der er forkerte.
Nej, men der er jo en grund til, at sløre tingene, altså det Finn Rudaiski hensyder til, det er, at man tager meget hensyn til de små 20%, lad os sige det sådan, der er muslimske, hvor nogle af dem er anti-jødiske.
Ja.
Hvad hedder det? Hvordan har du det med det?
Ja, altså jeg har det med det. Altså du kan jo ikke begynde at bebrejde muslimerne, at nogle af dem er anti-jødiske. Jeg går ud fra, at de fleste af dem sådan set gerne vil have hus og bil og hunden, og ligesom alle andre komme i arbejde, og når folk har det godt, så vil jeg sige, så er haderiet kommer i næste række, eller et godt stykke ned, man kan jo ikke sige, jamen vi vil gerne have græskatolske, vi vil gerne have katolikker, men vi vil ikke have nogen muslimer. Og i øvrigt, hvis der er 20%, hvis det er det, der er tallet, så er der jo også en politisk realitet ved, at de faktisk udgør en vælgerskare, og så er det politisk. Og det kan du ikke stride imod. Altså hvis Rudaiski mener, at man læfler for mad for muslimerne, og det er jo det, der, det er jo det, du fortæller mig, så vil jeg sige, at det er et valgpotentiale, og politikere er vel mennesker ligesom alle andre, og de går efter, hvem der kan vælge dem. Og der er jo også muslimer i borgerrepræsentationen, så vidt jeg er orienteret, ikke? Og i Folketinget på den sags skyld også.
Men det du mente
det
er
med... Og det mener jeg ikke, at Rudaiski skifte en parti eller melde sig ind i Dansk Folkeparti afhjælper på nogen måde.
Men det du mente med, at når økonomien blev dårligere, så steg havet, så det så, at hvis man sørger for, ligesom, at det gik godt, så blev havet i anden række.
Ja, eller i tredje eller fjerde.
Hvem tænker du på der? Tænker du på Dansk Folkepartis had?
Nej, jeg tænker på muslimernes antipati mod jøder.
Men er det ikke at etnificere Københavns Kommunes politik? Altså, det er klart...
Jo, men det er den vel også til dels, ikke?
Ja, det ved jeg ikke, om den er...
Altså. Ja, altså, hvis der er 20% i vælgerskaren, der er fremmede eller muslimske fremmede for den sags skyld, så vil jeg sige, så er det jo et valgpotentiale, som enhver politiker vil læfle for.
Ja, det er sådan meget pragmatisk set.
Men jo, altså, men er det politik ikke pragmatisk?
Jo, det er, ja. Politik er meget ofte pragmatisk, ja. Men direkte, at en jøde lader sig vælge ind, altså der var jo ikke nogen, der havde, der er ingen aviser eller andre medier, der havde interesseret sig så forfærdeligt meget for Rudarski, hvis han som løsgænger var gået til et af de to andre partier, han har haft kontakt med.
Nej.
Nemlig Konservativ og Venstre.
Nej.
Efter eget udsagn.
Ja.
Så det er jo ganske dramatisk spring, han laver.
Ja. Men det synes jeg også. Men jeg vil sige, at for det jødiske samfund i Danmark, mener jeg ikke, det har større betydning som sådan. Der er det personen, Finn Rudaisky, der er, hvad skal vi sige, som har sympati for det mosaiske trosamfund, og formodentlig vil gøre, hvad han kan, for at støtte og hjælpe i det omfang, der bliver behov.
Du mener ikke, at det er jøden, Finn Rudaisky, som har meldt sig ind i?
Nej, jeg tror, det er politikeren.
Det tror du?
Ja.
Men det bliver nævnt flere gange, at han er tidligere formand for mosaisk trosamfund. Altså, man lægger jo ikke skjul
på,
at
han er jøde. Nej, men det er jo hans CV, ikke?
Jo, men du ved, det bliver understreget, at der kan stå så meget andet om ham også, hvor han har gået i skole og sådan noget. Det står der ikke. Der står simpelthen, at det er klart, at det er markant væsentligt, at han er jøde. Og at han også i øvrigt går ind for sjækning.
Ja. Som partiet jo, det går
ikke går ind for. Ja. Hans formand har stået og sagt højt fra Folketingets talerstol, at hun synes, det er barbari.
Ja. Og så ved jeg ikke, om Rudaisky er i stand til at omvende hende. På den anden side har man jo taget imod ham i partiet, selvom han støtter sjækning.
Ja.
Ikke?
Det har man.
Jo.
Og det går jo ud fra, han
det har han fået en erklæring på. Det har han fået en erklæring på, siger han.
Ja.
At det anerkender man.
Men ja. Steven, jeg vil alligevel spørge, kunne du forestille dig, at det også kan give bagslag? Altså, kan der være noget ved at sige, for satan, altså, der har vi altså en jøde, der melder sig ind i et hadeparti?
Nej, det tror jeg ikke.
Det bekymrer dig
det
ikke?
Det tror jeg ikke, nej. Jeg tror godt, at Der er jo en forskel, hvis han havde siddet som folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, så vil jeg sige, så synes jeg, at det var lidt værre. Det er ligesom med borgerrepræsentationen, de har en anden form for politik end folketingsgruppen i de forskellige partier.
Mm.
Fordi de er valgt til at tage hånd om København i sig selv, ikke? Altså Københavns Kommune, det er sådan set det primære, ikke? Så derfor vil jeg mene, at hvis jeg synes, det som du nævner, at som kunne have været ubehageligt, det var, hvis han sad som folketingsmedlem i gruppen af Dansk Folkeparti.
Ja, fordi det, der kan jo ske, altså det sådan kan være, altså man kunne forestille sig, det er, jamen det her, det er et parti, der er kendt for at være antimuslimsk.
Ja.
Altså hvad enten det er det eller ej, så er det, ja, altså kendt for det.
Ja.
Og der kunne man så sige, jamen hvis man melder sig ind der og er jøde, så kunne det være med til at polarisere og til at skabe det, til at vise, at der var en kløft eller en konflikt. Men det er ikke noget, som...
Nej, det tror jeg ikke. Som jeg sagde før, jeg tror, der er forskel mellem at sidde i Folketinget, ja, som gruppemedlem, eller man sidder i borgerrepræsentationen, som primært skal beskæftige sig med København og dets fremtid.
Steven, må jeg ikke stille dig spørgsmål, som du ikke kan svare på?
Ja, tak.
Nemlig, vi ved nogenlunde, hvor mange stemmer Rudaisky fik, da han var socialdemokrat.
Ja.
Men vi ved selvfølgelig ikke, om de var jøder.
Nej.
Og det spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, nu er han blevet Dansk Folkeparti.
Ja.
Og vi får aldrig svar på det her spørgsmål, heller ikke for dig, men det er din fornemmelse. Får han flere eller færre stemmer næste år, når der skal være valg?
Så vidt jeg husker, så var hans valgbaggrund, hvad jeg vil sige, det var Christianshavn, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg har på fornemmeren, at Christianshavn har jo mange beboere, også i intellektuel og kunstnerisk karakter. Og jeg har en fornemmelse af, at det ikke bliver det samme antal, som da han var løsgænger eller socialdemokrat.
Jeg er ikke helt med. Betyder det, at han får færre?
Ja.
Det vil sige,
at... Men det er mit gæt.
Ja, vi får det aldrig at vide. Nej. Hvad hedder det, man sætter krydser og ikke davidstjerner på stemmesedlen, altså, det ved jeg godt. Hvad hedder det, men har du fornemmelse af, om Dansk Folkeparti også som landsparti har jødiske stemmer?
Ja, det er der sikker på. Men jeg tror ikke mange. Jeg tror ikke, der er så mange.
Det vil sige, der er ikke nogen i din omgangskreds, for eksempel?
Nej. Ikke det, jeg ved. Nogle folk er jo meget hemmelighedsfulde om, hvad de stemmer, ikke?
Jo.
Og andre lyver.
Det er særligt på noget.
Så behøver jeg ikke spørge dig, hvad du stemmer.
Jeg stemmer ikke Dansk Folkeparti. Og det er sandt.
Ja, det er sandt.
Ja.
Hvad hedder det? Det er jo lidt spændende, om han får flere eller færre stemmer, men man må sige, at en af de ting, Svend Rudaisky har udtalt til pressen, det er holdningen til Israel.
Ja.
Og der er jo ingen nogen tvivl om, at
Socialdemokratiet... Der er Dansk Folkeparti meget positivt.
Lige præcis, ja. Og der er ingen tvivl om, at de også er mere positivt, end Socialdemokratiet nogensinde har været.
Absolut.
Det er der ikke nogensinde
Absolut.
Har været.
Absolut.
Når vi så ser på samme kreds... altså valgkreds, så vil den kreds være mindre plus Israel, må man forvente. Eller
ja.
Så det i sig selv bekræfter din tese? Om...
Formodentlig, ja.
Men det vil med andre ord sige, at det du nu analyserer dig frem til, selvfølgelig med lidt hjælp,
ja.
Det er sgu ikke politisk alt for smart, hvis man vil vælges igen, det han har gjort.
Nej.
Okay. Tak for...
Med al min sympati for Finn, så synes jeg, ikke han har valgt det rigtige parti.
Tak skal du have, fordi vi måtte ringe dig op, Stefan Isak.
Tak. Tak.
Hej.
Godt.
Hej.
Tak.
Hej.
Hej.
Because deep, 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 de בקרבת הים גזלו את שנתי נשמת אפך נושבה מהם ותחדור מלוכה אל ביתי וגלים בדוחים בבחים ממרומי אהבתי פועל קלה בירח אדום מול הים מפקד דמך בירח וגלים בדוח ים זועקים בדוח ים אצמח.
Velkommen til dig, Arne Melcher.
Goddag.
5 år minister, medlem af Folketinget i 26 år for Centrum Demokraterne. Arne, Jacques og Blum og undertegnet Jan Kempinski, vi har ringet dig op for at få en kommentar til en af sommerens meddelelser, netop at Finn Rudaisky har meldt sig ind i Dansk Folkeparti i borgerrepræsentationen.
Ja. Forstår du, hvem der kan? Jeg kan ikke.
Du kan ikke forstå det?
Nej.
Og hvad er det, du ikke forstår?
Må jeg ikke, som et enkelt eksempel, altså, Finn skal da nok være temmelig robust og rimelig og god og positiv i specielle jødiske spørgsmål, men herom vil jeg dog lige minde herr Rudaisky om, at Dansk Folkeparti gentagne gange har foreslået, og samtlige af deres medlemmer stemt for, at sjækning skal forbydes i Danmark. Hvordan man kan være medlem af sådan et parti, når man hedder Finn Rudaisky, det kan jeg ikke fatte.
Men det er jo netop måske en af hans, eller det er en af hans mærkesager, at det er noget af det, han vil arbejde for.
Ja, så arbejder I imod.
Ja, forbuddet. Ja.
Men altså, han står over for en samlet, stærk folketingsgruppe fra Dansk Folkeparti, som alle gentagne gange har stemt for dette, deres eget forslag, som til gengæld og heldigvis er blevet nedstemt af alle andre.
Men nu sidder han jo ikke i Folketinget, nu sidder han jo i borgerrepræsentationen.
Ja, men altså, det er jo et andet politisk arbejde, kan man sige, men nu taler vi jo om, hvad parti man kan anbefale at stemme på, ikke?
Jo.
Og når han vil have, at man skal stemme på ham, så stemmer man jo altså samtidig på Dansk Folkeparti. Og det kunne jeg ikke drømme om. Og også hele deres udlændingepolitik er jo fuldstændig syg i bolden.
Ja, det
men altså, det er jo Finn, hvor jo han vil gerne fortsætte som politiker. Det kan jeg jo godt forstå. Jeg er selv genopstillet og blevet genvalgt 10 gange. Så det kan jeg da godt forstå, at han kan lide arbejdet, men der må være mere nærliggende partier for ham at høre til.
Men mener du, det er strategisk klogt af ham at gå den vej, hvis han gerne vil være arbejde aktivt som politiker?
Jeg tror ikke, han opnår det, han gerne vil, nej. Det tror jeg ikke, men det kan jeg selvfølgelig ikke vide sådan særlig nøjagtigt. Lad mig hellere sige, jeg håber ikke, at det lykkes for ham. For det er ikke det, han hører til.
Arne, vil han... Det kan vi kun gisne om. Ja. Men vil han få flere eller færre stemmer, end da han var socialdemokrat?
Færre.
Jamen, er han så dårlig en strateg, at han... går fra...
Den har gjort mange udmærkede ting i sit rådhus, altså Københavns kommunale arbejde. Det anerkender jeg trods uenighed på række punkter. Men jeg kan slet ikke fatte, at han kan føle glæde ved det. Og jeg kender jo ikke baggrunden, om man har søgt andre steder hen, hvor man ikke har ønsket ham, eller om det er direkte lyst. Altså, jeg respekterer det, der er en personlig sag for ham, hvem han gerne vil støtte. Og det er jo en støtte til det parti, som jeg ikke kan forstå, at netop han kan være interesseret i at støtte.
Men Arne, hvad hedder det? Pressen har været fuld af, at tidligere formand for Mosaisk Trossamfund, Finn Rudaiski, går til Dansk Folkeparti.
Ja.
Hvorfor hæfter man sig i pressen ved det? Vil man hæfte sig på samme måde, hvis han var gået til de konservative?
Det ville man nok have nævnt under alle omstændigheder, ja. Fordi at være formand for Mosaisk Trossamfund, det er jo dog stadig en fin ærespost. Nu var han det jo ikke så længe. Det bliver der ikke sagt noget om. Men jeg synes, at netop den omstændighed skulle have afholdt ham fra den partitilslutning.
Men hvis vi nu snakker helt ned på jorden,
ja.
Det pressen siger, det er, at der er en jøde, der går over til Dansk Folkeparti, ikke?
Ja. Jeg har truffet en del jøder, der har stemt, og måske stadig stemmer på Dansk Folkeparti, fordi de lader sig lokke af, at Dansk Folkeparti støtter meget markant staten Israel og dens for os så selvfølgelig eksistens. Det har lokket nogle jøder til at stemme på Dansk Folkeparti, men de fleste, der kan tænke i helheder og have et godt overblik over sammenhænge blandt mine jødiske venner, og dem har der rigtig mange af. Af dem er der altså ikke nogen, der støtter det parti.
Men hvordan undgår Rudaiski, jøden Finn Rudaiski, at blive gissel for Dansk Folkeparti?
Det vil han nok formå. Jeg vil tro, at med ham vil der være en, der vil kunne stemme anderledes end hans partis politik tilsiger. Men det gør ikke hans valg mere rimeligt. Men jeg kan da kun ønske ham held og lykke, hvis han kan overbevise dem om, at de på en række punkter, det med sjekning er jo i og for sig tilstrækkeligt for mig til at sige, at sådan et parti kan en aktiv og positiv jøde, som jeg regner at finde for, ikke støtte, hvis han tænker sig grundigt om.
Men en situation, hvor...
Men det skader ikke jøderne i København. Det gør det bestemt ikke.
Heller ikke omdømmemæssigt?
Nej. Altså, der er jo jøder af alle slags, og er der noget jøder er, så er det netop ikke at være enige, men at være individualister.
Men ser folk det? Altså, det er
nej, jeg oplever jo meget tit, når jeg holder foredrag om jødedom for ikke-jødiske grupper, det gør jeg tit, der går tit den misforståelse, at jøder altid holder sammen og er enige om alting, og det forsøger jeg altid at overbevise dem om, at det er en misforståelse. Er der noget jøder er, så er det, at de netop forbeholder sig individuel stillingtagen. Og jeg tror nok, at finder, jeg er enig i de fleste af de spørgsmål, og jeg kan da kun ønske ham held og lykke.
Men kan den generelle misopfattelse, kan den ikke skade, altså ved nu at sige, jamen altså, nu er der en jøde, der har meldt sig ind i Dansk Folkeparti?
Nej.
Den misopfattelsen, som
nej,
du netop beskriver.
Jeg tror ikke, det skader jøderne. I det hele taget tror jeg ikke på, at hvad den enkelte jøde foretager sig, skader jøderne som flertal. Altså jøder mindst lige så forskellige som andre mennesker i andre trosretninger med andre baggrunde og andre opfattelser. Så jeg anser ham ikke for så vigtig, at han vil komme til at skade hverken dig eller mig.
Men Arne, han udtaler til pressen talrige gange, at det skyldes de 18-19-20% af tilflyttere, som han kalder det.
Ja.
Og der, hvis man skal sige det firkantet, så betyder det muslimer.
Ja.
Som han opfatter som anti-israelske og anti-jødiske.
Ja.
Mener du, at det er uinteressant, at disse 18-19-20% vil kunne sige, jamen der sidder faktisk en jøde i det parti, som er mest kritisk over for muslimer?
Jeg skal først lige må sige, at jeg betragter ikke alle muslimer, som er været anti-jødiske. Også blandt muslimerne findes der forskellige opfattelser, men der er en del muslimer, det har du ganske ret i, som er så typisk anti-israelske, mere end anti-jødiske, at jeg slet ikke kan lide det, Finn gør. Men på den anden side er det ikke noget, der jeg så urolig for om natten. Det holder mig ikke vågen, og det giver mig ikke skrækfornemmelser. Men jeg tror som ikke engang, han bliver valgt ved at gå fra Socialdemokratiet det år. Det er rimeligt, at man kan gå fra et parti til et andet. Det har jeg også prøvet. Men jeg kan ikke fatte, at man kan være socialdemokrat og så gå hen og blive Dansk Folkeparti støtte. For det er han jo ved at stille op for dem. Det overgår min forstand. Jeg synes, det er skørt. Jeg trækker på både smilebåndet og kedelighedsbåndet over det. Hvad er det ikke? Det er ikke noget, vi skal tage alt for tungt på.
Men det vil sige, at du trækker også på skulderen?
Absolut.
Okay. Arne?
Jeg trækker på skulderen af det, men jeg tror ikke, det skader jøder i København.
Tak fordi...
Det er han dog ikke vigtig nok til.
Okay, Arne, tak for kommentaren.
Tak fordi vi måtte ringe dig op.
Tak fordi I ville snakke med mig. Tak.
Hej.
كربتخ بكربات هيام غسلوا وجنتي نشمت أبخ نشبع من هيام بتخدور ملوخة البيتي بقلم بدوخ يام قليم ببخ يام لمرمي يا عماتي بقير كلام بيارخ أدوم الهيام מפקד דמך בירח אדום מול הים דמי ודמך וגלים בדוח ים זועקים בדוח ים את שמך, את שמך, את שמך בואי קלה בואי קלה בואי קלה קרבתך וקרבת
Oh, شناتی کارا
Så vil jeg sige velkommen til dig, Finn Rudaiski.
Tak.
Vi har ringet dig op, fordi at det jo altså er blevet bekendt, at du i løbet her af sommeren har meldt dig ind i Dansk Folkeparti og sidder der som borgerrepræsentant. Inden det vil jeg lige sige, så har du jo altså været medlem af Socialdemokratiet i 37 år. Og indtil du i, og jeg tror det er i 2005, melder dig som løsgænger. Fordi du opdager, at nogle af dine partifæller sympatiserer, eller decideret også måske er medlemmer af Hizb ut-Tahrir. Og så har du altså været løsgænger, indtil du nu her i sommerens løb melder dig ind i Dansk Folkeparti. Jeg vil også lige nævne, at du faktisk i begyndelsen af 80'erne var du formand for Mosaisk Trosamfund. Finn, denne her indmelding i Dansk Folkeparti, er det noget, som du har, er noget, du har tænkt over gennem længere tid, eller er det noget, er der en hændelse, der får dig til at melde dig ind, eller hvad sker der?
Jamen det, jeg har sådan set har tænkt over, og også diskuteret med mine nærmeste, det var, om hvorvidt jeg det hele taget skulle fortsætte i politik, eller jeg skulle stoppe, når valgperioden udløber til næste år. Og der er jeg så kommet frem til den konklusion, at jeg føler mig sådan set ikke udbrændt endnu, så jeg vil gerne forsøge at fortsætte i politik. Og hvis man skal fortsætte i politik, så er man faktisk nødsaget til i København at være medlem af et parti, og fordi det er meget ringe mulighed for, at en løsgænger kan stille op og blive valgt. Men jeg vil godt sige, at det, der har været ledetråden for mig, fordi det er ikke noget, der kommer lige fra en dag til den anden, det at man vil melde sig ind i et nyt parti. Men ledetråden for mig, det har været, og jeg vil godt understrege, at jeg siger altid, og det siger jeg igen her, at jeg er ikke religionspolitiker, men det er klart, at det betyder da noget for mig med mit udgangspunkt som jøde. Og det betyder også noget for mig, hvordan staten Israel bliver håndteret af de mennesker, som jeg omgås med. Og der har jeg jo været utrolig skuffet over den linje, som Mogens Lykketoft har lagt i Socialdemokratiet. Så jeg vil sige, at jeg er dejligt befriet for at være væk fra den hadefulde anti-israelske retorik, som Mogens Lykketoft lagde for dagen. Men med dertil at så sige, jamen hvad vil du så, hvad skal du så, og hvor skal du så hen? Det er klart, det er svært, men det, der har så været afgørende for mig, det er, at jeg ville ikke ind i et parti igen, hvor jeg skulle rende rundt og hele tiden at forsvare staten Israel eller forsvare de rettigheder og de muligheder, som jeg selv skulle have som dansk borger, som jeg udøver som dansk borger. Og det har været, det har ligesom været afgørende. Der har jeg så set, at der var faktisk tre partier, som kunne komme i betragtning, og som også har henvendt sig til mig, og som jeg har haft uformelle samtaler med, ikke nogen optagelsesprøve eller nogen ting, men det er fordi, jeg kender de folk fra de forskellige partier, så de har sagt til mig ved givende lejligheder, jeg var meget velkommen der og der. Men det, der har været afgørende for mig, det har været, at det sociale område, som jeg har beskæftiget mig meget med, jeg var socialordfører under Jens Kramer Mikkelsen, da han var overborgmester, og jeg har også været socialt engageret og sidder i socialudvalget. Jeg synes, det er et meget spændende område, og det synes jeg er vigtigt, at den socialpolitik, som jeg fornemmer, at Dansk Folkeparti fører, den er faktisk ikke ret meget forskellig fra den, som Socialdemokratiet burde føre. Nemlig med at skulle repræsentere de virkelig svageste, og ikke bare ved skoletaler og andre lejligheder fortælle, at man repræsenterer de dårligt stillede, handicappede, psykisk syge og hjemløse osv. osv. For det er det, man begynder at sige mere og mere og udversionere det. Men det, jeg lægger vægt på, det er at se, hvad der konkret bliver ydet til de ting, og hvad der bliver gjort for det. Og der har jeg så set, at Dansk Folkeparti
De har været meget positive på det sociale område. De har været meget, meget positive over for staten Israel. Der har ikke været nogen slinger i valsen. De har skitseret, hvad for nogle muligheder de mener, der skal skabe en fred i Mellemøsten, men det skal sandelig også være således, at Israel også skal kunne have sine sikre grænser. Og det har gjort mig ligesom tryg. Og i og med, at jeg så har kendt mange af de personer, som har repræsenteret de holdninger, så er det kommet som en naturlig ting, at hvis jeg skulle fortsætte i politik, så skulle det i hvert fald ikke være med nogen fjender, men så skulle det være helt være med nogen venner.
Finn, hvad var de to andre partier, der henvendte sig? Eller som du drøftede med?
Jamen, men altså, jeg siger, de partier, som er i gåsøjne er blevet mine venner, det er jo Venstre og de Konservative, og så Dansk Folkeparti, fordi de har jo synspunkter, som ligger meget tæt på det, som jeg selv føler, og det jeg tror ikke, det er, fordi jeg selv har udviklet mig, men jeg tror, det er, fordi at Socialdemokratiet og en stor del af Venstrefløjen, de har rykket sig ret kraftigt til Venstre, ret kraftigt i retning med ret markante anti-israelske holdninger. Og det er så det, jeg fornemmer, at det er der, hvor vennerne er. Så derfor regner jeg også med, at der vil blive et ret kraftigt samarbejde mellem de partier i Københavns Borgerrepræsentation, men det vil også være med nogle af løsgængerne.
Har det noget at gøre med Ritt Bjerregaards tiltræden?
Nej, det ved jeg sådan set ikke. Altså, det kan godt være, at Ritt Bjerregaard har nok, eller Claus Bondom for de radikale også, de har lagt meget vægt på at lægge op til, at der skal klippes snore, der skal indvies fine ting, og der skal være der skal gøres meget for jeg siger det, fordi for mange af de døde ting og for mange af ting, som måske ikke har noget at gøre med hjertet eller hjernen, og det tror jeg sådan set.
Hvad har det så noget med at gøre, hvis det hverken er hjertet eller hjernen?
Ja, det kan godt være, at det har med hjernen, men det er så ikke de rigtige dele fra hjernen. Dem som virkelig gerne vil gøre noget for de svage i samfundet. Altså, jeg vil godt give et eksempel på det, at under Jens Kramer Mikkelsen, der var der langt flere kroner per behandlet borger, eller per syg borger, eller per handicappede. Nu render man rundt og siger, nu har vi bevilget mange flere penge, end vi har gjort tidligere. Ja, det er jo også rigtigt nok, det har man gjort, men man har bare glemt at fortælle, at der er mange handicappede, der skal have meget mere pleje, og skal have meget mere og brug for mange flere penge, og folk lever længere, osv. Så der er en markant forskel på den gode sociale holdning til mennesker, som den tidligere overborgmester havde, og den nuværende. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Men selve mit skifte har jo ikke noget at gøre med Ritt Bjerregaard som sådan at gøre. Hende har jeg jo sådan set ikke haft nogen relationer til, fordi hun har været passiv i forbindelse med ikke at ville gøre noget og ikke at intervenere, da en af medlemmerne fra gruppen jo har været ret aktiv i forbindelse med hisbutterier.
Nu er det jo sådan så, at filmen man godt kunne måske. Det lyder som om, der er foregået i hvert fald om ikke en hel kovending, så en halv kovending. Hvis du skulle gå lidt med ind på den tankegang, hvor vil du så selv se, hvor er den største forandring eller ændring i din politiske løbebane? Hvor kan du sige, jamen der sker det, der skifter jeg retning, eller der vender jeg, eller der skifter jeg holdning?
Men det er altså det er i første omfang Socialdemokratiet, der skifter, fordi de skal åbenbart tage hensyn til, at der i blandt de københavnske borgere er 18-19% af etniske tilflyttere. Og det er åbenbart en meget vigtig del for Socialdemokratiet, fordi de fleste af dem, de stemmer jo på Socialdemokratiet. Og derfor så tror jeg, at man skal se årsagen til, at man selv, når der kommer sådan nogle ting med omkring disputerier, nogle konkrete ting, man forholder sig til, så holder man sig væk, fordi det koster for mange stemmer, hvis man skal stikke fingrene ned i den bøtte. Så er det meget, meget nemmere at sige noget generelt, der følger op på Villy Søvndals udtalelse om hisbutterier, fordi vi kan ikke lide det, og vi hader det. Og så
men Finn, hvorfor ville det ikke være bedre for dig at sidde i Socialdemokratiets borgerrepræsentation og så virkelig lave arbejdet indenfor? Altså, ville det ikke være...
Jamen, vi har alle sammen selv nogle grænser forhåbentlig for, hvad vi vil være med til. Og jeg kan altså ikke sidde i en gruppe med en person, som har været med til antijødiske aktiviteter i en forening, som Socialdemokratiet slet ikke sympatiserer med, men som de ikke gør noget ved, når der kommer et konkret tilfælde. Så der går min grænse, hvad jeg synes, at jeg skal være til rådighed for.
Jo, men det er det samme som, altså det var det, du sagde, da du blev løsgænger.
Det er korrekt.
Men hvad hedder det, men så tager du springet
til
Dansk Folkeparti. At det ikke har udelukket sig fra en dialog med små 20% af Københavns befolkning? Jo, eller vælgere, undskyld.
Altså, nu kan jeg jo ikke rende rundt og snakke med alle de 20% af befolkningen, men jeg har for så vidt forsøgt at få den dialog, og den dialog, den skulle have så været med mine egne partifæller, men man ønskede ikke den dialog. Man ønskede ikke at gøre noget ved de problemer, som jeg påpegede. Og så kan jeg så sige, at der er selv i den her situation, efter jeg har meldt mig ind i Dansk Folkeparti for 14 dage siden, er der gamle kredsformand blandt Socialdemokraterne, som har ringet til mig, og som har sagt, at de er meget, meget glade for, at jeg fortsætter, og jeg forsøger at fortsætte, men de er også meget kede af, at Socialdemokratiet i sin tid ikke foretog sig noget i den anledning der. Og det kan jeg også se, at de mange indlæg på nettet, der er altså også ret mange indlæg, hvor folk undrer sig over, at den passivitet, der er fra Socialdemokratiets side. Og den passivitet vil jeg altså ikke komme til at opleve i Dansk Folkeparti, og det vil man heller ikke kunne se i Venstre eller i det konservative Folkeparti.
Men hvordan undgår du at blive gidseltaget af Dansk Folkeparti, som at være, jamen se bare her, vi har en jøde, han er da været formand for Mosaiet Trosund.
Jo, men det er helt teoretisk spørgsmål der, og det har slet ikke været inde i billedet, om man er gissel eller ikke er gissel. Jeg betragter mig ikke som gissel for noget. Jeg betragter mig for sådan en gennemsnitstænkende borger.
Politisk kan du godt forestille dig, at der er nogen, der vil sige i Dansk Folkeparti, jamen vi er urørlige altså på det her område, fordi fremtrædende jødesævner her.
Jo, altså der er folk, der siger det, og der er folk, der skriver det, og der er folk, der skriver pæne ting, og der er folk, der skriver beskidte ting. Altså sådan er det at være i politik, ikke? Altså det, der er vigtigt, det er at gøre sig selv klar over, hvad man mener med tingene, og hvorvidt man vil forfægte det. Og så må andre jo, altså jeg kan heller ikke gå og være ansvarlig for hvad alle mulige andre tosser render rundt og siger om det ene og det andet. Altså, det kunne jeg jo heller ikke sige nogen tid.
Nej, så vil du få nok at lave mener.
Ja, hvad hedder det? Jeg vil gerne være ansvarlig for mine egne meninger, for mine egne holdninger.
Ja, det er også det, du er valgt til. Men altså, du har faktisk en formand for øjeblikket, som har været ret optaget af, at man ikke skulle sjæste. Altså give tilladelse til sjæstning. Det der kaldes for rituel jødisk slagtning. Det har hun stået på Folketingets talerstol og sagt.
Det er det eneste spørgsmål, som jeg har drøftet med mit nye parti. Og der har jeg selvfølgelig gjort mig opmærksom på, at både fordi jeg mener det, også fordi jeg er jøde, også fordi jeg tidligere har kæmpet for, at sjækningen skal fortsætte i det omfang, det nu skal praktiseres i Danmark igen, der har jeg sagt, at det på det punkt, der er jeg altså ikke enig, og der kan jeg ikke være enig. Og det har de accepteret, og det har jeg fået en skriftlig tilkendegivelse på, at på det område, at det ville selvfølgelig være fuldstændig hyklerisk, hvis det var, at jeg pludselig skulle skifte synspunkt på det der private, på den private holdning om, at vi selvfølgelig skal have jødesjækning. Så det har jeg en skriftlig tilkendegivelse på. Og det var min forudsætning for, at fandt tingene på plads med hensyn til min indmeldelse.
Men Finn, du var ikke kommet så meget i aviserne og medierne som på det seneste, hvis du var med dig i Venstre eller i Konservativ.
Okay, jeg har ikke spekuleret det igennem på den måde. Det er ikke mig, der
er. Men er du
ikke
enig med mig i det? Altså, det er noget, at du som jøde går ud i den anden yderlighed, ikke?
Det kan jeg jo så ikke styre, det der. Det er jo pressen, der ligesom, det kan jeg jo ikke gøre. Altså, jeg har ikke spekuleret i det på nogen måde.
Nej, det, selvfølgelig kan du ikke det. Men når du nu er politiker, en ret garvet politiker, med 37 år på bagen, eller nej, mere, det var i Socialdemokratiet, så er det klart, at du må kende noget til nogle af de her politiske virkninger. Altså, der er noget af, at du må vide, jamen, det der, det har en effekt her, og det der, det har en mindre god effekt. Der må være et eller andet der, som du også kan regne. Altså, der må være nogle strategier.
Jo, men jeg har ikke nogen strategi med hensyn til det. Jeg kan godt gøre mig nogle tanker på, hvilke reaktioner, der vil komme. Og det har været sådan nogenlunde det, som jeg havde forudset. Der var lidt lidt mindre svinske indlæg, end jeg havde regnet med. Men ellers så har jeg jo også i Socialdemokratiet og ved andre lejligheder været vant til, at folk jo siger, hvad de mener, ikke? Og de udtrykker det på en mere bramfri og dark måde, end de gjorde for 30-40 år siden. Og det er jo så den måde, man taler og kommunikerer med hinanden på. Så det har ikke generet mig. Men jeg har ikke ligget og lavet nogen strategi. Jeg har sovet godt om natten, og jeg har følt, at det, jeg gjorde her, det var noget, jeg havde overvejet meget. Og det vil jeg bare sige, som jeg også sagde til en tv-kanal, at man må jo se resultaterne, før man ligesom kan bedømme, om hvorvidt man nu kan leve op til det. Men ens egne idealer er det, som partiet står for.
Jeg har et par ting til Finn. Det ene, har du fået løft om nogle ordførerskaber?
Altså, jeg skal nu i gang. Jeg skal være socialordfører for Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus, og det er jeg sådan set allerede i gang med. Og det, der var meget spændende, det var selvfølgelig, at hvordan forløber sig sådan et møde socialudvalget. Mm. Det var for eksempel, det var i onsdags. Okay. Når jeg har fire forslag, som er indgivet for lang tid siden, indgivet som løsgænger, og nu kommer medlemmerne til møde, så ser jeg, at pludselig så er der et medlem, der sidder for Dansk Folkeparti. Hvis medlemmerne i det udvalg havde været meget, meget politiske, så ville de jo sagt, selvom vi synes, at forslaget er godt, så vil vi ikke stemme for det nu, fordi nu er det oppositionen, der stiller forslaget. Det var ligesom lidt nemmere at dække sig ind under. Det var en løsgænger, og der var ikke så mange politiske konsekvenser af det. Men det, der har glædet mig utrolig meget fra i onsdags, det var, at hele udvalget faktisk, på nær venstre, og det var så lidt mærkeligt, men det var faktisk hele udvalget, de gik med på de fire forslag, som jeg havde præsenteret, og der var overhovedet ikke nogen skelen til, hvilket parti man var med. Der var den der gode debat, som der har været i Socialudvalget på det seneste, hvor man altså siger, hvad er det her, det drejer sig om, og det er det, vi koncentrerer sig om, det er det, vi er valgt for at gøre noget for borgerne. Og det har faktisk styrket mig i troen på, at selv, og det har jeg jo vidst ikke lang tid, at selv i et mindretal, og selv som min politisk minoritet, så vil man altså kunne gøre noget, hvis det er, at man gennemarbejder og fremlægger det seriøse forslag. Og det, som du spørger mig om her nu, hvad for en poster? Ja, altså jeg skal gøre klar til budgetforhandlingerne nu, og så skal jeg præsentere min egen gruppe, Dansk Folkeparti, og også de andre borgerlige partier, for de sociale forbedringsforslag, som jeg skønner, at man skal gå ind for at tage med op i forhandlingerne sammen med de øvrige.
Jamen, har man givet dig nogle løfter om ordfører? Porter.
Nej, det er sådan set det eneste, jeg har været interesseret i. Det var det, jeg var før.
Okay.
Det er jeg sådan set allerede.
Må jeg spørge om noget andet? Ja. Har man givet dig løfte om, at du får en opstilling i en kreds, hvor der er gode chancer for at blive valgt?
Nej, det har jeg slet ikke diskuteret. Det har jeg slet ikke drøftet. Det har jeg slet ikke været inde i billedet. Så jeg har heller ikke nogen planer om at stille op til Folketinget. Det, der har været ideen med det her skifte, det er dels, at jeg skulle kunne leve med det parti, jeg meldte mig ind i, men også det, at jeg kunne leve med det arbejde, der skal laves i København. Det kunne jeg ligesom rent faktisk også udføre. Og det er ligesom det eneste, der har været diskuteret.
Hvad er den mest negative kommentar, du har fået?
Jamen, der er nogen, der er så beskidte, så dem svarer jeg slet ikke på. Men hvis ellers, der har jeg ligesom sat grænser for, hvis de er meget, meget beskidte, hvis de er meget personlige, hvis de er meget modbydelige, så synes jeg ikke, det er rigtig værd.
Men kan du give et eksempel? Hvad har folk sagt til dig? De grove af dem?
Ja, men de kommer med udokumenterede påstande, og så hiver de en hel masse andre medlemmer fra Dansk Folkeparti frem, som jeg ligesom skal være ansvarlig for, at de ved forskellige lejligheder har sagt et eller andet, som jeg ikke ved, om de virkelig har sagt på den måde. Så det mener jeg ikke. Jeg er ikke gået ind i partiet for at gøre noget godt for nogen, og for at gøre noget godt på det sociale område primært. Men jeg er ikke gået ind for ligesom at svare på at gå ind og gøre en hel masse mod nogen andre. Det synes jeg lige ved at få kort til. Men jeg vil lige svare helt færdigt på det, du spørger med hensyn til. Så er der nogen, der skriver kritiske, konstruktive mails. Mm. Og det må jeg indrømme, og det kan jeg godt lide. Fordi de der venlige mails og flinke mails, dem ved man jo ligesom om, at det er man også glad for selvfølgelig. Men i virkeligheden er man mere glad for de der konstruktive og halvkritiske. Dem korresponderer jeg med og udveksler meninger med. Det synes jeg, man får meget ud af. Ikke? Der har heldigvis der har ikke været så mange af de beskidte. Så det kom der også, da jeg var socialdemokrat, og det kom der også, da jeg var formand for MT. Og det er der også kommet ved andre lejligheder. Så
Her til slut et spørgsmål, du ikke kan svare på, men du kan gætte.
Ja, okay.
Vil du, når du opstiller for Dansk Folkeparti, få flere eller færre jødiske stemmer?
Jamen, min kalkyle, den går slet ikke på...
Det ved jeg godt, men kom nu.
På de jødiske stemmer.
Ja, det ved jeg godt.
Så jeg ved slet ikke, hvor mange jeg har fået tidligere.
Det ved jeg jo godt, altså. Det ved vi alle sammen. Der er jo ikke, man skal jo ikke, Davidstjerne på sin stemmeseddel, vel? Altså, det ved vi godt. Men hvad hedder det? Et skud fra hoften. For flere eller færre?
Så vil jeg faktisk tro, at jeg vil få flere stemmer.
Godt. Tak skal du have.
Velbekomme.
Fint, fordi vi måtte ringe dig op.
Du er velkommen.
Tak. Hej.
Hej.
Ja, og det var så indtil videre, hvad vi havde at bringe jer i aften. I studiet sad Janne Kempinski og Jacques Blum, og i teknikken sad Bente Kasnelsen. Og i den næste halve time kan du nyde musik sunget af Achinoam Nini Gil. Tak for i aften, og vi høres ved.
את הסהר תב בשחור מצפון ועד תימן אין קרן אור את כל הכוכבים תמן את הסהר תב בשחור מצפון ועד תימן אין קרן אור אין אור אין קרן אור אין אור אין קרן אור והבוקר אמן נאמן שק אפור נותנה ויחדור מצפון ועד תימן אין קרן אור והבוקר אמן נאמן שק אפור נותנה ויחדור מצפון ועד תימן אין קרן אור אין אור אין קרן אור אין אור
שעלה מאבני המרצפת את מנגינת אורות הפנסים את אגדת הכינור את כוכבי המרום שטבעו בחוסי המברקת את הכל את הכל אזכור היה והצחוק נסתר בכל ניצן פוקר וברית דם ויין כותר ולכל אחד שאיב בי מבט משתוקק וחמר האמנתי שהוא
Kopenhagen, der Historiker und Schreiber Morten Thing aus dieser jüdischer Sohn von dem griechischen Freiheitskämpfer von unteren deutschen Okkupatie hat wieder rausgeschickt neue Bücher mit jüdischen Themen. Die russischen Jiden seien ein sehr großes Thema, also schreibt und schreibt wegen uns. Versteht sich, bin er sehr zufrieden, als er beut sein Werk mit Papieren von Mispoche Beilins Archiv in unser Museum. Und das ist der Fall, wo es Beilins Archiv vermocht Papieren, Bücher und so weiter. Es ist ein ein und einziger in der Welt. Leider hat unser Museum nicht keinen Platz zu machen Ausstellungen. Und das ist Tage sehr verdrießlich. Alle Beilins Archivaren Archivsachen seien alles gepackt in Kastens und das bedeutet, als man kann leihen die deutsche Sachen, aber weisen ist nicht möglich. Man hofft, also es wird sein möglich zu dingen größere Lokalen in Haus, aber es seht euch, als das wird sein a lange Meise. Wie ich sag, ich will euch geben a größen Grub in Garten und euch bauen dort an unterirdischen Gebäude, wo man kann euch stellen, was man will. Nu, Cholomen ist doch möglich. Und ich hoffe, als unser Museum wird können schaffen mehr Lokalen in großen Gebäude. Morten Singh hat sich ausgelernt Jiddisch beim leider verstorbenen Schreiber Markusfeld und das hat versteht sich ihm stark geholfen, er durchzuführen als ein größeres Werk mit hunderter Seiten. Derweil freue ich sich, was es kommt als solcher Werk wegen unserer Jiden, sie voran genug was zu erzählen.
Wie ein soll ich gehen, als verschlossen jeder Tür, ist die Welt groß genug, nur vor mir ist ein Unklein, wie ein Blick muss zurück, was stört jeder Frick, wie ein soll ich gehen. Dahin will ich gehen, in mein Land, wo es ist frei, dort dahin will ich gehen, wo es ist als von das Nei, ein Land, wo Jüdischkeit fliegt, leben wir dort frei der Ried, Israel. Unser Heim, der ich lebt frei in sein Heim, dort dahin will ich gehen. Wie dahin soll ich gehen, wer kann entfernen mich? Wie dahin soll ich gehen, als verschlossen jeder Tier, sie ist die Welt groß genug. Zerrt jeder Brick, wie ahin soll ich gehen. Dort ahin will ich gehen, in mein Land, wo sich frei. Dort ahin will ich gehen, wo es ist als von das Nei. Ein Land, wo Jüdischkeit blieb. Sein Heim, dort dahin will ich gehen. Israel ist unser Heim, der ich weg frei in sein Heim, dort dahin will ich gehen.
Jerusalem, als man kommt und noch Jerusalem, wird man hein seht gar eine neue Sache. Man kommt zum Gas, was führt da rein in die Stadt, und man stellt sich ab. Warum dorten hat man ausgebaut einen neuen Brick, einen runden Brick, was führt herum und herum. Und von Brick rein in den Himmel ist doch ein Gebäude, ein riesen vierkantigen. Ihr wollt euch ja sagen, a kunzigen Sach, was mir da weggestellt, und in Norwend ist doch ein Licht. Also, es ist eine sehr schöne Sach. Die Licht zeichnet uns auf den Himmel, schöne Figuren, und man kann stehen weit, weit und gucken auf dem, zieh das Tag ein Hemmes, als da hat man gemacht, oder so ein Brick. Der Brick ist, versteht sich, Gor als spezielle Sache, dass sie der spanische Architekt Santiago Calatrava, was hat gemacht die ganze Meise. Das ist an neuem Gas, der Fahr, weil dort ist der Traffic, a Seegris, als man kann a Ponym nicht a reinfahren. ist er wird sein zwei Gassen. Ein Gass, was ist die ganze Zeit gewesen, und ein neuer Gass, was ist der Brick, ein hübschen Stickel in der Luften. Man wird sehen, als das soll doch können durchführen. Man weiß noch nicht den ganzen, wie es wird sein, weil das, der Gedanke ist, als da soll vorn ein kleiner Zug. Man ruft das an, ein Leichtzug. So, das ist möglich, das wollen wir noch sehen. Derweile kann man sich freuen über den schönen Blick und den schönen Skulptor, was da ist geschaffen geworden und wo die Licht geht uns ab an so schönem Abend, als man soll nicht meinen, als sie überhaupt möglich. Der spanische Architekt ist upon him gar ein Meister von die Grieße. Und das, was er da gemacht, stellt man sich ab zu gucken und noch einmal guckt an. Wir sind gegangen dahin etliche Mal, die haben dem Vergnügen zu sehen, als Jerusalem ist ein altes Stadt und doch ein sehr neu, als ich glaube nicht zu voreinander Stadt, wo man kann sehen, wie man schafft, neue Sachen kommen jeden Tag. Da ist jetzt ein neuer Gas und ich hoffe, als es wird sich ausweisen, nicht wie in Kopenhagen, wo man redet und man macht gar nichts, zu machen die Gassen als sie breit, als sie gris, als sie kennen vorn alle, was dürfen dort vorn. Dort in Jerusalem hat man nichts gemacht, a Gas, was ist mit der Brick von eben, und dort wird man kennen, a rumfahren, ich mit der Zug und ich auf alle Efanim. Man wird haben von dem sicher a größten Hanoi und Menschen von allen Ländern werden kommen und gucken. Sie tagen da, was zu gucken.
By tog und nit by nacht, geh ich mir a rum vertrag, nit auf Berg und nit auf Tor, steht a Werbe von amol, nit auf Berg und nit auf Tor, steht a Werbe von amol, a gewirrte, a größe, is die Werbe als Ding weist sie, bei der Werbe will ich wegen, mein bescherten Tag gefregen. Und sie wird mir alles erzählen, sie mein Geliebter kommt von Polen, sie von Litte, sie von Samet, a Bankier, sie ja melamed, sie von Litte, sie von Samet, a Bankier, sie ja melamed, sie a Blonder, a Brunette, a Bocher, sie a Gegeter, efscher Goran alten Hiden, bin ich Tage nie zufrieden. Ich will sagen, Tate, teut mich, nur nicht zum Schiedech neid mich, oh, ich will das nicht aushalten, ich will Tate, nicht kein Alten, oh, ich will das nicht aushalten, ich will Tate, nicht kein Alten.
Klinge mir ein Liederle. Ich hab sich allemal verinteressiert für Lieder von unser Oizer und ich hab euch allein angeschrieben ein hübsches Paar von sie. Wenn ich bin gewesen der Leiter von jüdischer Volksverein, hab ich 1973 gemacht ein kleines Liederbüchel auf dem Namen Mir Singen. Ich weiß nicht, ob andere Mitglieder haben das Bücherle, nur bei mir ist das eine goldene Sache. Und ich hit mein Bücherle Jahre nach Jahr. Menschen klingen mir an und fragen, sie haben die Wörter von dem und dem Liederle. Oft habe ich es, oft habe ich es nicht, nur hinten auf meine Polizes liegen andere Gesangbücher, gar von amalige Zeiten, das ist alte zionistische Lieder, zum Beispiel Zions Harfe von 1917, Arbeiterlieder von 1888 und weiter, Gebirtigslieder in sein ersten Bücherle, die Gries wie Erkeschene, sicher gemacht, so klein wie möglich, 1920 auf den Namen Volkstimlach, Lieder und Tänz auf Hebräisch und mit lateinischer Schrift und anderer Bücherlach. Meine eigenen Lieder vernehmen eine Zahl von ein paar Tausend, sagt mein Weib, was hat gezählt alle meine schriftlichen Sachen durch die Jahre. Ich habe sich allemal verinteressiert für Lieder und wenn ich habe umgeschrieben ein paar Theatersachen, für Kinder seien dort auch gewesen Lieder, was Kinder haben gesungen auf der Szene. Mein Tate hat er sehr hold gehabt. Als ich sage, die Dose Gewerte, die da fahre, was fahren Summe, habe ich gemacht, der Ordnung, am soll kennen, zu mir Onklinge und fragen, zu habe ich ein Lied von dem und dem Jahr oder von dem und dem Text. Und als Sachmenschen haben Tage geklungen und gefragt, sie haben einmal gehört, der Tate, die Mame, haben gesungen jüdische Lieder, was sie gewähnen, in sehr eben, wo alle, wir sind doch alle gekommen von irgendwo. Noch etliche von uns seien doch da geboren. Und mir hat gefragt, öfter hast du jene Lied, was ich gehört bei meinen Eltern, bei meinen Seiden oder bei meinen Elternseiden. Und ich habe auch mal gekannt, helfen. Und als ich wieder sagen, heinte ich, eben mein ist verinteressiert, zu haben und zu hören, ein Text von die alten jüdischen Lieder, seit man bin ich sehr zufrieden, sehr glücklich. Eben wird anklingen zu unser Studio und ich will probieren zu erkennen, es schaffen jene Lieder. Und über, ihr kennt nicht anklingen zu unser Studio, ihr seid also freundlich und klingt dann zu mir in mein Heim, das ist Nummer 33 25 19 12. 33 25 19 12. Ich will probieren, öfter kann ich schaffen, die Texten. Ich weiß, als ich für eine Sache jeden, was einen Verein interessiert in Lieder, und ihr wisst doch, als wir haben ein Freilachchor, wo singen alle jüdische Lieder und andere Lieder, ich verstehe es auch, übergesetzt zu Dänisch oder übergesetzt zu Jiddisch. Soll man haben ein Vergnügen von all die Sachen, was ist gemacht durch die Jahre.
Gershon Yankel in mein Scheine, die Eugel lacht die Schwarzinke macht zu. A Ingele muss dort schon noch ein Zehnerle, muss noch die Mame singen, ein Ruru. A Ingele muss dort schon noch ein Zehnerle, muss noch die Mame singen, ein Ruru. A Ingele muss dort schon noch ein Zehnerle, und wird mit Masel bald in Cheder gehen. Und lernen wird Chomesh und Gemore, soll weinen, wenn die Mama wiegt die Mäh. Und lernen wird Chomesh und Gemore, soll weinen, wenn die Mama wiegt die Mäh. Ein Gewuss lernen wird Gemore, und steht der Tate quält und hört sich zu. Ein Gewuss wächst auch mit Kuchen, lost ganze Nacht der Mammen nicht zurück. Ein Gelebus wächst da mit Kuchen, lost ganze Nacht der Mammen nicht zurück. Ein Gelebus wächst da mit Kuchen, und agen nicht der Seucher euch zugleich. Ein Gelebus hat kluger Fussen Bucher, soll liegen ja so nass wie in der Teich. A ingele a kluger fussen buche, so liegen ja so nass in a teich. Nu schluche mir mein kluger fussen buche, derweil ich stune wegele bei mir.
Es wird kosten noch viel Millionen Mames Tränen. Was wannen es wird ein Mensch für euch und ihr? Es wird kosten noch viel Millionen Mames Tränen. Was wannen es wird ein Mensch für euch und ihr?
Und ist der Welt mit Herrn Adam Goldstein.
In Yad Vashem in Jerusalem ist gewohnt der Eft eine Neustellung mit dem Namen Freuen in dem Chorben, welcher schildert dem Kampf überzuleben dem Chorben von Kuckwinkel von Freuen. Überlebungen von Millionen Frauen, welche sind geräudigt, verpeinigt und ermordet geworden durch die Nazis und ihre Mithelfer. Es wären entpflegt, die menschliche, weibliche Überlebungen hinter die historischen Fakten. Es wären geschildert Probleme von Liebe, Mutterschaft, Glauben, Gewerkschaft und andere Themen in einer Zeit, wenn die Zivilisation und Menschlichkeit hat mehr nicht existiert. Aus den Bildern sehen wir die jüdische Frau in ihrer tagtäglichen Existenz, in ihrem Kampf im Ghetto, ihre Sorge für ihre Kinder und ihre schreckliche und ihre Strebung zu versichern, versei noch ein Tag leben. Die jüdische Frau ist gewesen ein Schittef zu Männern, in die aufstanden. Sie hat zugehört und durchgeführt schwere Arbeiten, genau wie die Männer, in die Lagern für die Zwangsarbeiter. Sie hat sich oftmals ausgezeichnet mit einer starken Vitalität, mit Optimismus und mit der Fähigkeit zu schaffen, intime Gewerkschaft. Die Direktorin vom Museum Jerusalem, Yehudit Egbert, hat erklärt, dass anstatt zu schildern, wie soll die Nazis haben gepeinigt die jüdische Frauen, hat man beschlossen, herauszubringen den breiten Spektrum von Maßen und Reaktionen von den dortigen Frauen zu den tragischen Umständen. Im Verlauf von etlichen Jahren hat Yehudit Engberg gesammelt Eides, Erklärungen und verschiedene Objekte nicht geguckt auf dem, was die Frauen haben durchgemacht, die schwerste physische und moralische Redifis, haben sie doch funktioniert wie Mames, wie Töchter von älteren Tates und Mames, wie Menschen. Kimat jede Aktie gegen die Nazis und seine Mithelfer ist gewöhnlich verbunden mit Todgefahr. Die Juden haben nicht gehabt, keine Schum Aussicht, sich zu retten durch den Kampf, seien die herumgeringelt mit viel Sonne von alle Seiten. Die Juden Meidler, welche haben euch seine Fleißes noch nicht getroffen und nicht getrugen die Verantwortlichkeit von einem Spuche, haben gekennt sich anschließend in dem Untergrund, in der Bewegung oder kämpfen mit anderen Mitteln. Und doch haben einzelne Frauen sich beteiligt in aktiven Kampf in Warschauer Ghetto oder in Sabotageaktionen in Kruki oder in die einzelne Gruppe von Partisanen. Im Untergrund haben die Frauen gespielt eine wichtige Rolle bei den Rettungsaktien, speziell für Kinder, welche sind ausbehalten geworden mit dem Ziel, zu überzuschmuggeln sei in die neutrale Länder. In der holländischen Untergrundbewegung ist aktiv gewesen Miriam Watermann, welche hat sich beschäftigt mit rettenden Kindern. Ihre Aufgabe ist gewesen, zu ausgefallenen jüdischen Kindern, wo seine Eltern sind verschüttet geworden und sie bringen zu der Bahnstanze in Amsterdam. Sie vielleicht kommen zu der Stanze mit der Kinderwägele und warten auf der Verbindungsfrau, welche hat die Kinder herübergeführt zu den Spuches oder Institutions, wie man hat sie ausbehalten. Miriam Watermann hat nicht gewusst, wie die Kinder wären herübergeführt und nicht gekannt die Frau, welche hat bei ihr zugenommen die Kinder. Später hat man Miriam gehabt und verschickt kein Bergen-Belsen. Nach dem Krieg ist sie gewinnt tätig beim Gefinnen der Kinder und herüberführen sei zu den jüdischen Institutions. Die Verbindungsfrau ist geworden ausgezeichnet von Chasside Umus Ha'olem. Dr. Rosa Shabbat Gavroinska ist gewesen eine von den Chuschewsten Kinderdoktoren in Vilna. Ihr Mann ist auch gewesen ein Doktor in Vilna Ghetto. Sie ist gewesen ein Mitglied vom Judenrat in Vilna und in den Rahmen von ihrer Tätigkeit hat sie getrugen die Verantwortlichkeit für Kinder bis 7 Jahre. Sie hat gegründet einen Kindergarten, wie die Kinder haben bekommen Essen und medizinische Versorgung. Es ist verteilt geworden, Milch für die kleinen Kinder. Sie hat euch gegründet ein Center für Kinder, wo seine Eltern sind geworden, ermordet. Sie allein ist geworden, umgebracht in 1943 in Majdanek. Stefania Wilczeńska ist gewesen verantwortlich für das Geschäumenhaus von Dr. Korczak in Warschau. Beim Ausbruch von der Milchome sind dort gewesen 150 Geschäumen. Von 35 bis 39 hat sie gelebt in Eretz Yisrael in der Kibbutz in Charod. In 31 hat der Kibbutz Matzliach gewesen, zu schaffen für Stefania an der Leubelnisch zu verlosen Polen. Sie hat sich abgesucht und ist zusammen mit Dr. Korczak in die Kinder weg in Ghetto. In August 42 ist die ganze Mannschaft zusammen mit 192 Gesäumen deportiert geworden und in ein Vernichtungslager. Keiner ist nicht geblieben leben. Selma Merbaum Eisinger, geboren in 1924 in Czerniowice in Bukowina, wie ein Kind, hat sie ungeheben Schreiben Poesie und ist zusammen mit ihren Eltern vertrieben geworden im Ghetto. Im Juni 1942 hat man die Mischbuche verschickt, kein Transjordanien. In Lager, Michailowka, wie es hat geherrscht, Hunger und Terror mit den Deutschen und ihre Mithelfer, die Ukraine. In heute Juli hat Selma umgeschrieben den letzten Brief zu ihrer Chabarte. Die ist gestorben von Typhus im Dezember 1942 und die Eltern sind gestorben eine kurze Zeit noch hier. Ihr Chava hat euch behalten, ihre Lieder vom Lager bis 1944 und dann sie übergeschickt zu Selmans Chavarte in Czerniowice. In Jesuel hat ihr gewesene Lehrer sie übergesetzt von Deutsch auf Jiddisch und man hat umgeschrieben Musik zu den Lieder. Gitta ist geboren geworden in Wien in 1930. In 1939 ist die Mischbuche entlaufen von Ungarn und von dort sind sie verschickt geworden kein Auschwitz in 1944. Gitta hat gemeint, als kein ein Jid wird nicht überleben dem Choben. Davor ist für ihr gewesen wichtig zu verschreiben jüdische Tfilis. Er soll bleiben als Seicher. Die Tfilis hat sie geschrieben mit lateinischen Oisies. Ihre Mutter ist gelungen zu behalten ein auf ihr Körper auf ihr Körper in ein Seid von Assida, wo sie hat mitgebracht kein Auschwitz. In Lager hat Dieter verschrieben die Tfilis auf Zetterlach. Zusammen mit ihr Mutter ist sie befreit geworden von Leipzig in heutige Winka Jeschuel. Und ihr eideste Erklärung in Yad Vashem hat Dieter verzeiht, als in Lager ist gewesen eine frohe, klare Kahane, welche hat gedauert Tag und Nacht. Dieter hat sich zugehört und getracht, als sie darf verschreiben die Tfilis, wenn man so wissen, als im Lager sind gewesen jüdische Frauen.
Schön wie die Levone, lichtig wie die Sterne, von Himmel am Matone bist du mir zugeschickt. Mein Glück hab ich gewonnen, wenn ich hab dich gefunden. Scheiß wie tausend Sonnen aus mein Herz beglieb. Deine zähnlich weiße Perle mit deine schöne Augen, deine händlich, deine Herle hast mich zugezeugen. Schön wie die Levone, lichtig wie die Stern von Himmel am Atone bist du mir zugeschickt. Der Moich ist mir zu mischt, ich geh ja rum zu Christ, ich weiß allein nicht, was ich fühl. Ich schäm sich, ich bin reut, die Zung ist bei mir teut, ich kann nicht sagen, was ich will. Du bist da rein zu mir, in Herzen auf Quartier, ich tracht wie zu sagen dir, als du bist. Hab ich gewonnen, wenn ich hab dich gefunden. Scheiß wie tausend Sonnen aus mein Herz beglied. Deine zähnlich weiße Perle mit deine schöne Augen, deine händlich, deine herrlich hast mich zugezeugen. Schön wie die Levone, lichtig
ich wie die Sterne von Himmel am Atone, bist du mir zugeschickt. Bist du mir
Letztens hat die dänische Zeitung Jyllandsposten aufgedrückt einen Artikel wegen dem französischen Appellgericht, welcher hat bestimmt, als ein französischer Bürger hat Recht zu meinen und eine Äußerungssache, als eine dokumentarische Erzählung von der französischen Televisie ist eine Falschung. Der Bus hat dem, wo sie hat, schockiert ein größter Teil von der Welt, als ein Beweis von einem brutal Aufführung von den Israel-Soldaten aufgeführt, legabe die Palästinenser ein Jungen von 12 Jahren und sein Vater in derselben Zeit ist der junge Palästinenser geworden eine Ikone von den Palästinensern in seinem Kampf gegen Israel. Die Zeitung endet, also man kann zitieren, als Sachfallen, wenn Journalisten, Televisie und Fotografen haben produziert, falsche Dokumentations sich zu beriemen. Man kann euch zitieren, Fall, wenn Vorsteher von Militär und Politiker haben derzeit die Medien falsche Geschichten. In einem Leitartikel von dem 24. Mai 2008 schreibt dieselbe Zeitung, Jyllandsposten, also in allgemein sind die Medien interessiert, zu beschäftigen sich mit Konflikten anstatt mit Frieden. Mit einer politischen Krise anstatt Stabilität. Mit unglücklichen anstatt glücklichen Situationen. Also ich sehe die Bedingungen, in welchen es kommt euch zu arbeiten, die verschiedenen Medien. Und also sehe ich euch die Entschuldigung, wenn man warft vor die Medien, als eine Sache, als sie stellen sich vor einseitig. In einer Sache fallen entweder die Medien, also ich sehe nicht einseitig, legabi die Geschehnischen. Aber sie sind interessiert in äußerst gewöhnliche Fakten. Die Zeitung schreibt, dass die verschiedenen Medien sind bereit zu erzählen, die Zuhörer, die Drama und oft die meist übergetriebene und weit von der Wirklichkeit und Ehrlichkeit. Als ein Beispiel kann dienen die französische Televisie France 2, welche hat im Jahr 2000 gewissen ein palästinensischen Jüngel, 12 Jahre alt, und sein Vater, welche haben sich gefunden zwischen einer Schießerei von Israel und palästinensischen Kämpfer. Leute französischer Televisie senden dem 20. September 2000, der 12 Jahre alte Palästinenser Mohammed al-Dara und sein Vater beschossen geworden, nicht weit von dem geschuldigten Yishuv Netzarim, und sich ausbehalten unter einem Zementblock 70 cm hoch. Sei jene gewähnt zwischen geschuldigten Soldaten und palästinensischen Angreifer. Die französische Televisie weisendig ein Bild direkt von der Schießerei oder Zeit, die Zuhörer, als der Palästinenser ist erschossen geworden durch die geschuldigten Soldaten. Also versichern euch die palästinensische Eides und stellen ihm vor, wie ein Symbol von seinem Kampf gegen Israel. Gegen eine Stellung hat ungeheben ein Kampf Philipp Karsenti, 41 Jahre alt, ein Jid von Frankreich. Er hat in 2004 erklärt, dass die ganze Vorstellung in der französischen Televisie France 2 ist ein Falsum, produziert durch den französischen Korrespondent in Mittelmisrach, Charles Enderlin. Ich muss bemerken, dass Charles Enderlin ist auch ein Jid. Laut seiner Meinung, laut Karsentis Meinung, sind die Bilder, welche man hat gewesen in Franz zu, eine falsche Manipulation. Die französische Televisie hat von ihrer Seite nicht mehr gewesen, Philipp Karsenti, und hat ihn beschuldigt, verbeschmutzen ihren guten Namen in Frankreich. In Mai 2008 hat das französische Gericht rausgegeben, absagt den, als das ist richtig, wenn man sucht, seine Meinung, als die ganze Information von Franz zu ist ausgetragen. Es ist gleich zu den Dämonen, als das Gericht von Paris hat in 2006 bestimmt, nach dem wiedergewesenen Präsident Chirac hat offiziell untergestützt dem Korrespondent Enderlin und einen Brief zugeschickt zu dem Gericht, hat der Pariser Gericht bestimmt, als Karsenti mit Bezahlung der Televisie eine Entschädigung von 1000 Euro und einen symbolischen 1 Euro. Karsenti hat sich gewunden zum Gericht, zum Appellgericht gegen der erste Instanz und gleichzeitig gesammelt bewiesen gegen der Televisie. Das Appellgericht hat studiert die Bilder von Franz II in einem Rapport von einem militärischen Expert und zum Sof hat bestimmt, als Karsenti ist gerecht. Nach dem Beschluss hat der Ried Karsenti sich herausgesucht, als zum Sof hat das Appellgericht reingewaschen das französische Gewissen. Und jetzt darf der Präsident und die Politiker zwingen die Televisie zu anerkennen seine Schuld. Er fordert euch, als die Televisie 2 soll in Erklärung entschuldigen sich vor der ganzen Welt, wie die friedlichen Bilder seine Gewissen geworden. Vor die Informations, warum der führt zur Geschehnische in den muslimischen Ländern und haben gekostet viel unschuldige Korbunes. Er fordert euch, als sie, welche haben übergegeben der Welt falsche Informationen, dürfen zuziehen zur persönlichen Verantwortlichkeit. Der größte Preis hat Batsut, der jiddisch-amerikanische Journalist Daniel Pearl, für seine Meinung gegen der Information. Als der palästinensische junge Mann haben erschossen die schuldigen Soldaten. Zwischen die Zeit endigt er, Garcenti, euch zu heiren, zu beschuldigen gegen Jiden in Israel von die euch getrachte Schuld, Bilbulim. Und es ist schon die Zeit, euch zu heiren, zu Manipulatis mit den muslimischen Völkern, welche wollen euch leben in Schulen. Die Televisie Franz 2 ist nicht bereit zu bleiben still. Charles Enderlin hat erklärt, als er will appellieren dem letzten Beschluss vom Gericht, aber Carcenti ist zufrieden, weil Leute kennen jetzt alle Journalisten und der Welt überhasern, als die Reportage von der französischen Televisie ist gewinn auf Falsum. Er ist auch bereit zu kämpfen weiter gegen die Massmedien, welche stützen die französische Televisie. Er sucht, als der Beschluss vom Gericht seine Suche über ein totalitäres System. Die französische Presse führt sich wie eine stalinistische Macht, wie alle davon glauben und die Meinungen, welche der Ayatollah hat bestimmt. Carcenti in Media Racing, eine Gesellschaft, welche stützt ihn, haben durchgeführt eine große Forschungsarbeit zu erweisen, wie falsch die Beweisen von der französischen Televisie sind. Zum Beispiel in der Gegend von Netzarim sind nur gewesen palästinensische Fotografen. Enderlin, der französische Journalist, ist gewesen in Ramallah und er hat übergenommen die Bilder, welche ein palästinensischer Fotograf hat ihm zugeschickt. Durch diese Berichten haben die israelischen Soldaten geschossen 45 Minuten. Aber militärische Experten haben gefunden nur 7 Keulen. Durch dieselbe Verweisen sind die 2 Korbunes, die getroffen geworden mit 15 Keulen, aber man hat nicht gefunden kein Blut auf der Erde oder auf ihre Kleider. Von den Bildern 18 Minuten, welche man hat gewesen auf Carpentis Seite Internet, kann man sehen, als das ist eine Manipulation. Der junge Palästinenser wird erschossen, aber hypt sich auf. Der französische Experte Jean-Claude Schlinger hat erklärt, als ob die 2 Palästinenser seine Gewehren beschossen, seine die Keulen gekommen von den palästinensischen Positionen und nicht von der Israel-Decke. Zum Zoff ist wichtig zu erzählen, als die Israel-Vorsteher, wie euch die jüdische Organisation in Frankreich, haben in einer langen Zeit nicht untergestützt dem Kampf von Carcenti. Letztens haben die Experten von Zahal, was haben schon im Jahr 2000 festgestellt, also sind in Gewehen Palästinenser, welche haben beschossen dem jungen Palästinenser, durchgeführt eine neue Forschung und nun untergestützt Carcenti. Euch, der Vorsitzende von der jüdischen Gesellschaft in Frankreich, Kriff, und eine Mehrheit jüdische Intellektuelle stützen seinen Kampf gegen die französische Televisie. Das ist ein Kampf von der französischen Gesellschaft gegen den Legend. durch dem Elige gläubt Karsenti.
Jeg har hørt Radio Shalom, og i dag var det Unges Magasin. Jeg har hørt Janne Kempinski og Jacques Blum talte med Finn Udajtski, og Adam Goldstein og Louis Balin fortalte om ting og fredøske verden. Tak for i dag, og vi høres ved på Radio Shalom.
לפני שנה, שנתיים, השתתפתי בתוכנית אצל נתיבה בן יהודה בכל ישראל וסיפרתי על פסטיבל קרמיאל. דברים אלה אשמיע לכם עכשיו.
זה אלי כהן מדנמרק.
ואתה עכשיו בדנמרק?
כן. אבל, בעוד שבועיים אני אהיה כמובן בפסטיבל קרמיאל שאותו הזכרנו קודם לכן.
כן.
ואני רוצה ככה להעמיד כמה דברים על דיוקם, אבל לפני זה אני אולי אזמין שיר כדי שלחסוך זמן אל
מחפשים.
בדיוק. אז השיר שאני רוצה שתשמיע זה הח פטיש עלי אוצנח. זה שיר שכבר שנים לא שמענו. הח פטיש עלי אוצנח.
ולודת בכל דיפתח אורי דממי דינך נחתך.
יפה, הקול שלך ממש מרנים.
אנו באים לפדות אותך.
יפה. עכשיו אני רוצה לדבר, להעמיד את הדברים על דיוקם בקשר לפסטיבלי המחולות בדליה. התקיימו חמישה פסטיבלים כאלה, הראשון בשני הראשונים לפני קום המדינה, 1944 ו-1947, אחרי זה 1951, 1958, ואחרון 1968. בפסטיבלים האלה לא היו כמעט שירים. אני מצאתי בתוכניות שאצלי שמורות שרק בפסטיבל האחרון אריק לוי שר, היה ממש הופיע שירה באופן רשמי. בפסטיבלי קרמיאל, שאגב בעוד שבועיים שיהיו השנה ב-18, 19 ו-20 ביולי, הפסטיבלים של קרמיאל, יש בהם גם חלק שהוא...
הנה מה טוב.